Salam əziz və dəyərli tamaşaçılar, sizi Kamil İnsan Nümunəsi adlı verilişin ikinci buraxılışında xoş gördük. Verilişimizin qonağı dəyərli ilahiyyatçı alim Hz. Ramil Bədolovdur. Hazır sizi də salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz.
Mən də sizi salamlayıram, təşəkkür edirəm, minnətdarım.
Çox sağ olun hocam. Bildiyimiz kimi Hz. Peyğəmbərin məğul dəftəsini yaşayırıq. Allah yer üzərinə peyğəmbərlər göndərmişdi və oxuduğum hədislərə əsasən peyğəmbərlərin sayı 124 mindir. Mənim özüm üçün də və yəqin ki, tamaşaçılar üçün də maraqlı olar ki, Peyğəmbərimizi digər peyğəmbərlərdən fərqləndirən xüsusiyyətlər hansılar idi?
Əvvəla sualınıza görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Buyurun hocam.
Və bu suala cavab vermək istəyirəm, amma cavab verməmişdən öncə bir müqəddimə ilə istərdim. Bəli. Daxil oldum. Müqəddimə bundan ibarətdir. Bilirsiniz, insan dünyaya gəlir və yaşayır və fiziki baxımdan inkişaf etdiyi kimi mənəvi nöqteyi nəzərdən də inkişaf edə bilər. Və bu inkişaf yolu, bu mənəvi yol, Allaha tərəf olan bu yol sonsuz bir yoldur. İnsan nə qədər ucalırsa yenə də gedə bilər ölən. Dayanacağı nöqtə yoxdur. Ümumiyyətlə, təkamül, mənəvi təkamülde dayanacağı nöqtə yoxdur. Ona görə Qur'an-ı Kerimdə də bu cür mövzulara rast gəlmək olur. Məsələn, Qur'an-ı Kerimdə bir ayə qeyd olunur. Həmən ayə bundan ibarət. Peyğəmbərimiz buyurur, Rabbi zidni ilmən, Allahım. Mənim elmim artır, mərifətim artır. Yəni, mərifət hər an çoxalır, hər an artır. Və yaxud digər ayədə Allah buyurur, İzə fəraxta fənsab. Elə ki, bir işi qutardın, digəri bir işlə məşğul ol, dayanma. Dayanacaq nöqtə olmaz. Ümumiyyətlə, dayanacaq olan yerdə artıq insan tənəzzülə uğrayır. İnsan dayanmamalıdır. Hər saniyənin qədrini bilməli və hər an addımlamalıdır. Və bu müqəddiməyə əsasən peyğəmbərlərin də digər peyğəmbərlərdən üstün cəhətləri var. Yəni, hər hansı peyğəmbər fərqli cəhətləri ola bilər digər peyğəmbərlərlə bağlı. Yəni, bunu Qur'an-ı Kerimimiz də qeyd edir, buyurur, Tilkər Rusul fəzzəlnə bəzəhum ələ bəzin. Biz bəzi peyğəmbərləri bəzi peyğəmbərlərdən üstün qərar verdik. Bu artıq özü də sübutdur. Və bizim peyğəmbərimiz haqqında danışarkən o peyğəmbərimizin müxtəlif fərqli cəhətlərini söyləmək olar digər peyğəmbərlərlə bağlı fərqli cəhətləri çoxdur. Məsələn, Qur'an-ı Kerimin özünün yanaşmasını istərdim deyim bizim Peyğəmbərimizlə bağlı. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Peyğəmbərlərdən danışarkən məsələn buyurur, Ya Nuh. Başqa yerdə buyurur, Ya Adəm. Məsələn, Quranda ayə belədir, Ya Adəm, uskun əntə və zəvcə kəl cənnə. Ey Adəm, sən və zəvcən cənnətdə məskunlaşın. Fikir verdiyiniz qədər bu ayələrdə peyğəmbərlərin adı çəkilir. Amma bizim peyğəmbərimizin nida eləyəndə Allah hörmət əlaməti olaraq adını çəkmir. Buyurur, Ya Eyyuhən Nəbi, ey Nəbi. Ya Eyyuhən Rasul, ey peyğəmbər. Ya Eyyuhəl Muzzəmmil, adını çəkmir. Yəni, nida eləyəndə Allah Teala peyğəmbərimizə həmişə bu cürə nida eləyir. Yəni, adını çəkmir. Nidada hər hansı bir ləqəbi ilə peyğəmbəri çağırır və bu da artıq peyğəmbərimizin bir özəl, məsələn, cəhəti kimi qeyd eləmək olar ki, böyük bir insanları həqiqətən böyük bir insanla məsələn, çağırdıqda adətən onun adı ilə çağırmırlar, hər hansı bir titulu ilə səsləyirlər. Və yaxud bunu qeyd eləyə bilərəm ki, Allah digər peyğəmbərlərdən danışarkən buyurur, məsələn, və ilə Səmuda əxahum salih. Biz Səmuda o qövmün, o ümmətin qardaşı olaraq Salihə göndərdi. Və yaxud başqa ayda buyurur, İzqalə ləhum əxuhum Nuh, əllat təttəqun, Nuh öz qövmünə dedi, təqvalı olmayacaqsınızmı? Və bu ayda mühüm toxunmaq istədiyim məsələ budur ki, Allah deyir, sizin qardaşınız Nuh, sizin qardaşınız Salih. Yəni, istəyirsən ki, desin Allah ki, peyğəmbərsə qardaş kimi yaxınlaşıb. Qardaş qardaşı sevər. Qardaş qardaşı da səhv tutsa da belə sevgidən səhv tutar. Yəni, qəzəbin özü də məhəbbətdən köklənir. Bir növ, sanki istəyir insanlara Allah bir söz desin, o da bundan ibarətdir ki, sizə yaxınlaşan o peyğəmbər sizə qardaş ünvanında yaxınlaşır. Doğma. Sizə yad deyil, sizə doğmadır. Çox gözəl qeyd edirsiniz. Amma bizim peyğəmbərdən danışanda biraz fərqlidir. Qardaş kəlməsi işlənir. Ayədə qeyd olunur, ləqəd cəəkum rəsulun minənfusikum. Mən sizə qardaş yox, sizə öz canınızı göndərdim.
Öz canınızı,
yəni. Sizə qardaşdan da yaxındır Peyğəmbər. Bir insana qardaşı yaxındır, canı amma qardaşından da bir mənada yaxındır. Amma bu ayədə buyurur ki, sizə qardaşım yox, qardaşınızı deyil, canınızı göndərdim. Yəni, Peyğəmbər sizin canınızdır. İnsan canını nə qədər çox istəyir. Peyğəmbər sizi o qədər çox istəyir. Hətta sizi sizdən çox istəyir, sən də yanlış olmaz. Peyğəmbərimiz, yəni bizim dərdimiz, bizim qəmimiz Peyğəmbərin qəlbinə daxil olur. Peyğəmbərin qəlbi o qədər genişdir ki, Quran-ı Kerim buyurur, Ələm nəşrəx ləkə sadrak. Peyğəmbər, biz sənə geniş bir qəlb vermişik. Yəni geniş qəlbdən məqsəd, yalnız o qəlbdə sənin öz dərdin yoxdur. Mən dərdi yoxdur, biz dərdi var. İnsanların dərdi var, bəşərin dərdi var. Yalnız öz zəmanəvin insanların da düşünmürsən. Sən bütün bəli, qiyamətə qədər gələn insanları düşünürsən, onların aqibətini düşünürsən. Sən bu qədər insanlara sevgin, məhəbbət var. Hətta Quran-ı Kerim bir yerdə buyurur, Taha və mənzənlə aleykəl Quran əli təşqa. Peyğəmbər, bu qədər niyə əziyyət çəkirsən? Bu qədər niyə qəmlənirsən? Biz sənə Quranı məgər nazil etdik, sən bu qədər qəmlənəsən. Bu qədər qəmlənmə. Peyğəmbərimiz dərd çəkirdi, qəmlənirdi. Həqiqətən, bəli, hüzünlənirdi. O Peyğəmbərimizin üstün bir cəhətlərindəndir. Hətta Uhud müharibəsi yadıma düşdü. Uhud müharibəsində deyirlər, sahabələr deyir, gördüyü Peyğəmbərimiz oturdu yerə, əllərin qaldırdı. Biz elə düşündük, Peyğəmbərimiz nifrin eləyəcək.
Amma əksini elədi.
Əksin gördüyü deyir, Peyğəmbərimiz əlin qaldır, dua eləyir, deyir, Allahummə, ey mənim Allahım. Buyurur, İxfir qavmi, bağışla mənim qavmini, fə innəhum lə yələmun. Onlar bilmirlər, neynirlər. Bu, qarşı tərəfi anlamaqdır. Həqiqətən insan qarşı tərəfi anlamaq özü bir dənə, böyük bir dənə neymətdir. İnsan bunun üçün böyük bir ruha malik olmalıdır. Peyğəmbərimiz dərd çəkirdi, Peyğəmbərimiz qəmlənirdi. Demirəm, Peyğəmbərimiz qəzəblənmirdi. Ümumiyyətlə, kamil insan qəzəblənmək onda onun kamilliyidir. Ümumiyyətlə, kamillik elə hədisdə qeyd olunduğu kimi həll etdiyini hubbun və buğzun din məhəbbət və nifrətdən başqa bir şeydirmi? Məhəbbətin qəlibi olmalıdır, qəlib nifrətdən ibarətdir. Məhəbbət çərçivəsi olmalıdır, məhəbbət çox aşırı ola bilməz.
Hətta o qəzəbin kökündə də məhəbbət yanardı.
Bəli, bəli, bəli. Adi insanlardan fərqli tərəf budur ki, adi insanlar görürsünüz öz nəfsindən qəzəblənir. Qəzəblənim qutarandan sonra da özünə bəraət qazandıraram, mən sənə görə qəzəbləndim. Bəli, bəzi vaxtlar mümkündür belə olsun, amma həqiqətən mi, doğrudan mı sən mənə görə qəzəbləndin, yoxsa özü bir sualdır. Mən bunu bilə bilmərəm. Amma onun, sən özün yaxşı bilirsən, Allah gözəldir. Necə ki, Quran-ı Kerimdə Allah buyurur, Bəlil insanı alə nəfsihi bəsirətun. Deyil, insan, sən çox qəşən gözünü tanıyırsan. Bəsirətun kəlməsi bir var ərəb dilində bəsir görmək, bir də var bəsirətun. Bəsirətun daha dərin görməyə deyilir. Sən yəni özü dərindən tanıyırsan. Sən özün kimisi aldada bilərsən, amma özü aldada bilmərsən. Və mənə heç aldada bilmərsən. Allah bizə belə deyil, mənə heç vaxt aldada bilmərsən. Çünki mən sən qəlbimdə gedənlərdən agaham. Quran-ı Kerimdə ayə var, buyurur, Allah Teala yə'ləmü sirrə və mə əxva. Allah həm sirri bilir və həm əxva, ən məxv olan bir şey bilir. Əxva kəlməsi nədir? Böyük təfsir ustadlarından biri belə qeyd edirdi ki, deyir, bəzi məsələlər var, sirdir. Mən bilirəm, heç kəs bilmir. Amma heç olmasa özüm bilirəm. Bəzi məsələlər də var, ondan da o tərəfədir. İnsanın içərisində elə proseslər gedir bəzi vaxtlar ki, insanın özü xəbəri yoxdur. Bir də ayılır ki, mən neynədim. Başına gələn bəlanı görəndə anlayır ki, keçən vaxtlarda mən neynədim ki, amma özüm də bilmədən.
İnsanın gizli tərəfləri.
İnsanın özünün özünə olan gizli tərəfləri də var. Allah deyir, onu da bilirəm. Ondan da xəbərim var. Ona görə bir alimə bir nəfər yaxınlaşır, ona sual verir ki, mən başqa bir yerə gedirəm. Yəni, mən bir qərib ölkəyə gedirəm. Mənə nə tövsiyə eləyərdiniz, nə deyərdiniz, mən onu icra eləyim. O alim bir kəlimə deyir. O kəlimə də bundan ibarət olur ki, Ələm, yələm, bəyənə Allahı yara. Sən bilmirsənmi ki, Allah səni görür? Doğrudan da bu ayə bizi kifayət eləyər. Bu ayə bizim həyatımıza daxil olsa, doğrudan da kifayət eləyər. İnsan hər halda bilsin ki, Allah onu görür. Mövzudan düzü kənarlaşdım, hiss edirəm azacıq da olsa, amma kənarlaşmaq niyyətində deyiləm, Peyğəmbərimiz haqqında danışırıq. Peyğəmbərimizin başqa özəl cəhətləri də var, digər özəl cəhətləri də var ki, mən iki dənə özəl cəhətinə toxundum.
Hacı, ümumiyyətlə Peyğəmbərimizin bizim üzərimizdə, yəni ki, ümmət olaraq üzərimizdə çəkdiyi əziyyətlərin müqabilində və bir ümmət olaraq bizim vəzifəmiz nələrdən ibarətdir? Bu arada zəhmət olmasa fikrinizi bildirərsiniz.
Aydın oldu sualınız. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Baxın, birinci sevinirəm ki, belə bir sual verdiniz. Çünki insan təbiətən haqq məhvər olur. Bu mənim haqqım, bu mənim hüququm, bu mənimdir, bu mənimdir. Az insanlar zaten deyir, mənim vəzifəm nədir? Yəni, mən Peyğəmbər bu qədər əziyyət çəkdi, bunun müqabilində mən neynəməliyəm, nə etməliyəm? Çox gözəl sualdır. Və bu sualı belə cavablandırım. Allah Quran-ı Kərimdə neymətlərin sadalayıb. Bir neçə yerdə Allah öz neymətlərindən danışır. Əzhərə niyaməhu zahirətən və batinə. Allah deyir, mən sizə çoxlu neymətlər vermişəm. Hətta başqa yerdə buyurur, İn təuddu neymət Allah və fəla tuhsuha. Siz mənim neymətlərimi saysoz sayıb qutara bilmərsiniz. Mənim neymətlərim tükənir. Çox neymətlər verib bizə. Hətta Ər-Rəhman surəsində Allah Teala bir dənə surədə 31 dəfə belə buyurur, Fəbiəyyi alai rabbikuma tükəzibə. Siz mənim hansı neymətlərimi danırsınız? Axı, mən sizə çoxlu neymətlər vermişəm. İstər maddi, istər mənəvi. Yəni, neyməti yalnız maddiyyatla əlaqələndirmək yanlış bir baxışdır. Ki, bunun haqqında da bir geniş söhbət eləməyə dəyər, əlbəttə, mövzudan kənara çıxmamaq üçün bu mövzuya daxil olmuram. Amma Peyğəmbərdən danışanda Allah biraz fərqli deyir. Neymət demir. Məsələn, Quran-ı Kərimdə ayə buyurur, Ləqəd mənnəllah ələl müminin iz bəəsə fihim rəsulə. Allah deyir, minnət qoydu sizin boynunuza. Sizə Peyğəmbər göndərdi. Neymətdən də üstün bir kəlmə işlədir. Minnət daha böyük neymətə deyilir. Və adətən mənəvi neymətlərdən Allah danışanda minnət kəlməsini işlədir. Və yaxud Quran-ı Kərimdə bir ayə var, buyurur, Bəlillahi yəmunna aleykum in hədakum lil iman. Allah sizə iman kimi gözəl bir neymət bəxş elədi. Bu, Allahın sizə olan bir minnətidir. Yəni, çox böyük bir neymətdir. Çox təəssüf, insan iman gətirəndə elə bilir ki, elə Allaha da borcunu görür öz qabağında.
Dünyanın özünə borcudur.
Yəni, iman axı elə bir məfhumdur ki, insanın iman gətirməsi elə bir neymətdir ki, bu insanın özünün ehtiyacıdır. Mən öz ehtiyacımı deyirəm.
Hətta insanın öz xeyrindədir.
Bəli, öz xeyrim olan bir şeydir. Yəni, mən niyə bunu ilə öyünüm ki? Yenə kənarlaşmayım əlbəttə. Amma bizim Peyğəmbərdən bunu istəyirəm deyim ki, danışanda Allah buyurur, Ləqəd mənnəllah, Allah böyük bir neymət verdi. Yəni, bizim Peyğəmbərimiz Allahın ən böyük neymətlərindəndir. Və deyərdim, hətta Allahın yeryüzünə bundan böyük bir neyməti yoxdur. Əziz Peyğəmbərimiz kimi, o cürlə böyük bir neymət Allah yeryüzünə göndərir. Və bunun müqabilində sual edirsiniz ki, bizim vəzifələrimiz nədir? Bizim vəzifələrimiz bu şəxsiyyətin həyatı haqqında məlumatlı olmaq, bu şəxsiyyətin atdığı addımlar haqqında məlumatlı olmaq, ömrü necə yaşadı, müxtəlif təbəqələrlə nə cür davrandı. Çünki Peyğəmbərimiz yəni, hamı ilə eyni cür davranmırdı. İnsan var ki, onu ilə müəyyən qədər məhəbbətlə davranmalısın, insan var orada qəzəblənməlisən. Müəyyən məsələlər var ki, orada bir başqa cür addım atılmalıdır. Bunları biz oxumalıyıq. Öz Peyğəmbərimizin həyatı haqqında həqiqətən məlumatlı olmalıyıq. Ümumiyyətlə, İslam tarixini oxumağını buradan tövsiyə edirəm dinləyicilərə ki, İslam tarixini oxusunlar. İslam tarixini oxumağın bir xeyri də budur ki, insan Quranın özü ilə tanış ola bilər. Çünki Quran-ı Kərim o tarixi hadisələrə uyğun nazil olub. Demirəm, yalnız o hadisələrlə bağlıdır, ondan kənar deyil, xeyr. Amma müxtəlif hadisələr baş verirdi, o hadisələrə uyğun ayələr nazil olurdu. Və bugün biz İslam tarixini bilməklə Qurana bir giriş eləyə bilərik, Qurandan məlumatlı olaraq. Mənim tövsiyəm, ilkin tövsiyəm bundan ibarətdir ki, Peyğəmbərimizin həyatı haqqında məlumatlı olaq və bunun ətrafında yəni İslam tarixi haqqında məlumatlı olaq. Və ikinci məsələ bundan ibarətdir ki, Peyğəmbərimizi əməli şəkildə tanıtdıra bilək insanlara. Baxın, biz adətən görürsünüz, bəzi insanlar danışır. Danışmaqdan üstün insanın əməlləridir. Yəni, insan görüntüdən daha çox təsirlənir. Eşidməkdən çox insan görüntüdən təsirlənir. Belə deyək, televizorun təsiri radiodan daha çoxdur. İnsan gördüyü də bir şeyi daha çox təsirlənir və adətən bugün məlumatlar çoxdur. İnsanlar çox şey bilir, çox şey eşidib, amma bilgidən çox nümunə görmək istəyirlər. Ümumiyyətlə, insan axı fitrətən belə yaranılıb. İnsan təbiətən onda yamsılama, yaxşı mənada, yəni kamil bir insanı tapır, onu özünü oxşadır. Hətta bunu uşaqlıqda da, uşaqlarda da görə bilərik. Məsələn, bir dənə uşağa fikir versəz, görürsüz, uşaq atanın böyük ayaqqabılarını giyinir, başlayır gezməyə, onun kimi gezməyə, onun kimi danışmağa, onun kimi hərəkət eləməyə. Bu insanda Allah fitrətində bunu belə qoyub. Yəni, insan bu cürlə yaranıb, insanın xəmrini Allah belə yoxdur. Və ona görə istərdim ki, biz çalışaq, necə ki, hədislərdə var, buyurur, kuna lənə zinə və lə təkuna aleynə şeynə. Bizə ziynət olun əhl-i beyt deyir. Bizə xəcalət olmuyor. Bəli. Çünki sizə baxanda bizi görürlər. Bizi gözəl göstərir insanlara.
Sanki biz əhl-i beyti, peyğəmbəri təmsil edirik
canımızda. Bəli, bəli. Düz söylüyorsunuz. Biz elə bil peyğəmbəri təmsil edirik. Biz o ayələri cəmiyyətə göstərik. Mən elə burada peyğəmbərimiz haqqında bir hadisə yadıma düşdü. Bir nəfər səhabələrdən biri yaxınlaşır, peyğəmbərin xanımına sual verir. Sual bundan ibarət idi ki, peyğəmbərin əxlaqı necə idi?
Çox maraqlı.
Peyğəmbər, o xanım cavab verir. Bilirsiniz, insan, insanın yaxınları daha yaxşı tanıyır ki, o necə insandır. Bizə qıraq, qıraq tərif eləyə bilər, bizdən çox danışa bilər, yaxşı sözlər deyə bilər. Biz üçün qıraqla olan ünsiyyətimiz çox məhduddur, azdır. Amma evdə insan çox olur. Orada insan 20 il, 30 il, 40 il o içindəkiləri gizlədə bilmir. O içində olanlar üzə çıxır, bir uzu olmur. Ona görə insanın həyat yoldaşı daha yaxşı tanıya bilər və əksinə də o cümlədir. Və xanımından sual verəndə belə cavab verir. Buyurur, Quran oxumamısınız? Quranda nə yazılıbsa Peyğəmbərin əxlaqı ondan ibarət idi. Quranı praktiki şəkildə görmək istəyirsinizsə, teori şəkildə yox. Peyğəmbərimizə baxın. Peyğəmbərimizdə onu canlı şəkildə görəcəksiniz. Bu, Peyğəmbərimizin həyat yoldaşının Peyğəmbərimiz haqqında dediyi sözlərdir. Və mən sizin sualınıza belə cavab verərdim ki, bugün tanımaq və tanımaqla yanaşı o həyatı yaşamaq və yaşayaraq təbliğ eləmək. Təbliğ yalnız sözlərlə deyil, təbliğ yalnız danışmaqdan ibarət deyil. Ola bilər bir dənə bizim bir hərəkətimiz. Bir nəfərin hidayətinə səbəb olsun. Hətta ola bilər bizim bir hərəkətimiz, bir nəfər dinə gələcəkdirsə, ona dinə qarşı qəlbində bir kin, küdürət yaratsın. Mən bunu bir verilişə də dəvət eləmişdim, orada da dedim. Deyirəm, biz adətən hesablayanda belə hesablama edirik ki, görürsən, neçə nəfər insanı biz doğru, dürüst yola yönətdik.
Namaza gətirdim, belə deyək.
Amma hərdən insan qəşəng bir suallardan biri də budur, bir sual verir ki, mən nə qədər insana səbəb oldum ki, o dinə gəlmək istəyirdi, amma mənə baxıb gəlmədi.
Bu da bir sual. Bu sual özümüzə çox verməliyik.
Bəli.
O müsələrə nisbətdə. Bəli. İnsanın nə qədər cəmiyyətdə insanlara xoş rəftarlarla İslam'a gətirmək. Elə olmasın ki, biz davranışlarımızla insanları İslamdan uzaqlaşdıraq, İslam'a nifrət yaradaq. Necə ki, bugünkü gündə də bu cəmiyyətimizdə bunlar müşahidə olunur.
Çox gözəl qeyd edirsiniz, belədir, belədir, olduğu kimi.
Hətta Hacı Ər-Rəhman surasında Allah buyurur ki, həl cəzalı ihsan illəl ihsan. Yəni, məyər yaxşılığın cavabı yaxşılığı deyilmi? Yəni, Peyğəmbərimizin bu zəhmətləri müqabilində biz ona yaxşılıq etmək istəyiriksə, gərək biz də nümunəvi olaq cəmiyyət. Hərəmiz sanki bir Peyğəmbərin vəzifəsini icra eləmiş, özümüzü, o məsləti özümüzdə daşımalıyıq.
Bəli, əslində qəşəng kəlmədir. Yəni, biz özümüzü Peyğəmbərin elçisi kimi hiss edək. Yəni, biz Peyğəmbərin burada bir nümayəndəsiyik. İndi ola bilər, biri məsələn ailədədir, çox məsələn təbliği də yoxdur, kiçik bir dairədədir. Hərə öz çevrəsində özünü Peyğəmbərin elçisi kimi hiss eləsə, çox gözəl olar deyə bilirəm. Və orada bir məsuliyyət daşıyardı, o məsuliyyət də onda insan, o həmən insanda diqqətli yaşamasına səbəb olardı.
Hacı, çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Həzrət Peyğəmbərimizin həyat haqqında, davranışlar haqqında və digər gözəl xüsusiyyətlər haqqında bizi məlumatlandırdınız. İnşallah gələn verilişimizdə görüşmək ümidilə sizə çox təşəkkür edirik, yəni çox sağ ol deyirik. Allah razı olsun.
Mən də minnətdaram, çox sağ olun suallara görə, belə bir veriliş keçən dəfə deyildiyi kimi təşkil edildiyinizə görə minnətdaram sizə, çox sağ olun.
Əziz tamaşaçılar, Kamil İnsan Nümunəsi adlı verilişin növbəti buraxılışında görüşmək ümidilə. Allah amanında qalın.